Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia shkëmbejnë akuza për situatën e serbëve në veri. Ambasadori Francës në OKB thotë se duhet të organizohen shpejt zgjedhje në veri të Kosovës. Problemet me pavarësitë të gjyqësorit dhe kufizimet në liri të medjave ndër shqetësimet kryesore për Kosovën në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë dje se serbët e Kosovës janë në presion prej qeverisë serbisë, derisa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se serbët në Kosovë po maltretohen në lloj-lloj formash nga autoritetet atje, pa ofruar ndonjë dëshmi. Shefja e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK Karolin Ziade, ka shprehur paknatësinë e saj për mungesën e përparimit të arritur mes Kosovës dhe Serbisë në muajt e fundit drejt normalizimit të marrëdhënieve. Ata i kanë bërë këto deklaratë ata në një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të organizuar për të diskutuar raportin 6 mujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për punën e misionit të OKB-s në Kosovë. Përfaqësues të vendeve tjera pjesëmarrëse kanë bërë thirrje që Serbia të mbajë përgjegjës personat e përfshirë në incidentin në Banjsk të Zveçanit që ka ndodhur në shtator të vitit të kaluar, për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si dhe për zgjidhje të çështjes së dinarit serb. Duke folur për votimin në katër komunat në veri të Kosovës për të larguar apo jo kryetaret atje, presidentja Osmani ka thënë se serbët në Kosovë duhet ta falenderojnë presidentin serb Aleksandar Vučić, pse kryetaret shqiptar janë ende në ato pozita. Presidenti Vučić ka thënë se bojkotimi prej anës së serbëve është i arsyeshëm, duke pretenduar se në muajt e fundit në veri të Kosovës është rritur artificialisht numri i votuesve shqiptar. Asnjë antar i misioneve diplomatike në Kosovë dhe as monitorues ndërkombëtar të zgjedhjeve në Kosovë nuk i kanë konfirmuar supozimet e Vučićit për rritje artificiale të numrit të votuesve. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Robert Wood, e ka përsëritur edhe në këtë takim se SBA-ja beson që misioni UNMIK-ut në Kosovë e ka kryer punën e vet dhe që duhet të përmbyllet. Përgjatë fjalimit të saj, Osmani ka thënë se serbët e integruar në institucionet e Kosovës janë detyruar të japin dorëheqje për shkak të presionit të kryer prej strukturave ilegale serbe, sulmeve në pronat e tyre, shkatrimin dhe rrezikimin e jetëve të tyre me vetëm një qëllim, ti detyrojnë ata të ikin. Vetëm imagjinojeni një politikan serb që ka vendosur lule para varrit të një vajze 7-vjeçareje të vrarë gjatë kohës luftës, i cili është arrestuar menjëherë dhe është torturuar në burgjet e Serbisë, ka thënë Osmani, duke shtuar se ky është fati i çdo serbi që nuk është në linjë me çndrimet e Vučićit. Nikola Sandulović nga Serbia është arrestuar më 3 janar të vitit 2024, pa kohë pasi pati publikuar fotografi nga kompleksi memorial në Prekaz. Ai është arrestuar në ndyshimet se ka kryer vepër penale të nxitjes së urrejtjes dhe mos durim kombëtar, racor dhe fetar. Ndërkohë është liruar, por i është konfiskuar pasaporta. Përgjatë fjalimit të saj, Osmani ka folur edhe për gratë që kanë qenë pjesë e delegacionit të saj në takim, një mbijetuare masakrave të kryera nga forcat jugoslave në Kosovë, Elhame Muçolli, një grua që ka familjar të zhdukur në luftë, Fahrije Hoti, si dhe dy gratë mbijetuara të dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë, Vasfije Krasniqi dhe Shyhrete Tahiri. Ajo e ka përsëritur nevojën për drejtësi për të gjitha viktimat e luftës në Kosovë. Vučić është ankuar pse ato gra kanë marrë pjesë në takim, duke thënë se ato nuk janë pjesë e stafit diplomatik dhe pse është diskutuar për të kaluarën, sidomos për kohën e luftës, duke pretenduar se në kohën e luftës ka pasur edhe gra serbe të dhunuara seksualisht në Kosovë. Osmani në anën tjetër ka thënë se gratë pjesëmarrëse janë edhe pjesë e kabinetit të saj. Përgjatë fjalimit të tij, Vučić i ka quajtur fars deklaratat e Kosovës si liderën në fushën e demokracisë në Ballkanin Perëndimor dhe ka shprehur keqardhje që raporti i OKB-s nuk ka ofruar të dhëna të mjaftueshme për të kundërtën. Ambasadori francez në Kombet e Bashkuara Nicolas de Rivière ka thënë ndje se në veriun e Kosovës duhet të organizohen shpejt zgjedhje me pjesëmarrje të gjitha komuniteteve për të zgjedhur kryetaret e rinj të katër komunave me shumicë serbe. Franca rikujton se tërheqja e kryetareve të zgjedhur me vetëm 3% të votave do të ishte mënyra më e shpejtë për rivendosje të demokracisë përfaqësuese në katër komunat në veri dhe do të jetë shenjë e shtensionimit të situatës, ka thënë ambasadori francez në seancën e Këshillit të Sigurisë të OKB-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se iniciativa për largim ose jo të kryetareve ka dështuar, pasi në këtë proces kanë votuar 253 nga 46.556 qytetarë që kanë pasur të drejtë vote. Bashkimi Evropian ka thënë ndje se ndonë se Kosova e ka organizuar procesin e votimit për largimin ose jo të kryetareve shqiptarë në katër komunat në veri të Kosovës, rezultati procesit të 21 prillit nuk kontribuan në uljen e tensioneve dhe hapjen e rrugës për kthim të serbëve në institucionet e Kosovës, çka është thelbësore për normalizim të marrëdhënieve. Zëdhënësi i BE-s Peter Stanoj ka thënë Radios Evropa e Lirë se BE-ja shpreh keqardhje që serbët e Kosovës në veri nuk e kanë shfrytzuar të drejtën e votës për të zgjedhur kryetarët që sipas BE-s do të ishin me të vërtetë përfaqësuesit e serbëve të asaj pjese. Sa u përket masave në linjë me konkluzat e 12 dhjetorit 2023, Këshilli do të diskutojë për masat e BE-s të bazuara në një raport të përfaqësuesit të lartë për përmbushjen e kërkesave të bllokut evropian, ka thënë Stano pa përmendur afate kohore kur do të zhvillohen këto diskutime. Që pothuajse një vit Kosova ka qenë nën disa masa ndryshkuese nga Bashkimi Evropian. Këto masa ishin vën pasi BE-ja thoshte se Kosova nuk ishte bërë mjaftueshëm për ta shtensionuar situatën e veriun e banuar me shumicë serbe. Pas mbajtjes së procesit të votimit në komunat në veri, qeveria e Kosovës dhe lideri si kryeministri Albin Kurti e presidentja Vjosa Osmani kërkuan që masat ndëshkuese të BE-s të hiqen. Më 10 korrik Kosova dhe BE-ja kishin arritur pajtim për hapat e parë që duhej të bëheshin për ta shtensionuar situatën në veriun e Kosovës. Ato përfshinin zvoglimin e pranisë policore në dhe rreth ndërtesë ave komunale, deklarimin publik të qeverisë së Kosovës për të mbajtur zgjedhje të parakoshme dhe takime në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ndër kriteret që përmendeshin nga BE-ja ishte që përveç shpalljes së zgjedhjeve të sigurohej edhe pjesëmarrja e serbëve lokal që jetojnë në ato komuna në zgjedhje. Problemet serioze në pavarësinë e gjyqësorit, kufizime serioze në lirinë e shprehjes dhe të mediave, përfshirë kërcënime apo dhunë kundër gazetareve dhe dhuna me bazë gjinore, janë përmendur si vetëm disa prej problemeve me të cilat vazhdon të përballet Kosova, sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2023, sa u përket të drejtave të njeriut në botë. Në raport është përmendur se më 2023 nuk është raportuar